Balkon 202. 202!
Sam je sati i 4 minuta i veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim gošću Svetlanu Belić-Malinić, direktorku Savremene gimnazije i dobitnicu brojnih nagrada u našem studiju. Dobar dan, Svetlana.
Dobar dan.
Jedan aplauz, naravno, kako tradicija nalaže. Dobrodošli na ovaj radijski balkon koji, čini mi se, ipak može da zameni na drugi način onaj koji imamo ispred Skupštine grada, ispred Skupštine Srbije, gde ćemo porazgovarati o onome što jeste povod za koje ste vi došli u ovu emisiju, ali isto tako i o nekim širim stvarima, jer polje kojim se bavite i nagrade na osnovu kojih ste dobili i rezultate koje ste postizali definitivno zaslužuju širu priču. Ali evo najpre da kažemo slušalcima nešto o tim nagradama, priznanjima, recimo International House nagrada za pedagoške istraživanja je jedno od njih, pa možemo recimo od toga da počnemo.
Možemo, naravno. Petre, meni je jako, jako drago što sam danas ovdje sa vama i meni se jako sviđa ovaj balkon. Sviđa mi se i pogled sa ovog balkona, pravo da vam kažem. Sviđa mi se što širi auditorijum sluša ovaj program i što imam tu privilegiju da podelim svoj uspeh i sve ono što sam, hajde da kažem, postigla do ovog trenutka u svojoj karijeri sa vašim slušalcima. Šta je...
Još je, slušalci reaguju u sekundi.
Hvala, hvala.
A mogu da odreaguju i na 064-0202-200 po ceni običnog SMS-a.
Nagrade, mislim, nagrade su nekako došle, ja mislim, spontano. Nisam nekako jurila za nagradama i onda su te nagrade tim i draže zapravo. Sve je počelo za, kako bih rekla, zbog jednog lepog razloga, znate. Ja sam postala mama. I kada žena postane mama, onda počinje malo drugačije da razmišlja o svetu oko sebe i neminovno počinje naravno da razmišlja i o obrazovanju svog deteta. Nekako živim u Pančevu, inače, koja je u sredini koja je zapravo bilingvalna, ako mogu tako da kažem, jer postoje zajednice, recimo, gde deca žive u sredinama gde se uči slovački ili mađarski ili makedonski jezik, a oni opet imaju svoj govorni jezik sa drugarima u školi, što je naravno srpski, i ta deca odrastaju bilingualno. I ja sam odlučila da svoje dete naučim engleski jezik, s obzirom da sam profesorka engleskog jezika, tako da je moje dete odrastalo pored srpskih pesmica i na svim onim engleskim džinglovima Old MacDonald Had a Farm ili Jingle Bells i tako dalje, tako da je ona zapravo odrastala jedno bilingvalno dete. A ja sam iskoristila taj njen progres da od toga napravim jednu jako lepu priču koja me onda odvela kao ovim nagradama.
Kad ste rekli da se pozabavim obrazovanjem svog deteta, tu je akcenat na ovome obrazovanje.
Tako je.
I zbog toga se i nagrade tiču toga. Finalista takmičenja za svetsku nagradu, najbolji nastavnik 21. veka za 2014. godine za doprinos u unapređenju nastave koju svake godine dodeljuje Pearson. Da kažemo šta je ta institucija zapravo.
Jeste. Ja sam počela da radim kao profesor engleskog jezika i sve ono što sam zapravo uprobala kod kuće sa svojim detetom primenjivala sam i u nastavi engleskog jezika u školama u kojima sam radila. I onda onako kad kod kuće imate zamorče i kada sve to primenite i u nastavi, onda ste stvarno sigurni da radite dobru stvar. Kad nešto uspete da uradite sa svojim detetom, onda možete da uspete nekako da replikujete zapravo taj metod i da uradite slično i u svojoj učionici. Ja sam se nekako potrudila da sva ta svoja zapažanja projektujem i kroz master i doktorat koji sam radila iz međunarodnog obrazovanja u Engleskoj. Tako da je ta priča iz učionice prerasla u master i doktorsku tezu. Ovo su primetili ljudi na konferencijama i prišli su mi i rekli: Svetlana, ovo što vi radite, ovo je sjajna stvar. To je upravo ono što moderno obrazovanje zahteva od jednog profesora.
Da, dakle, pokušava da nadogradi svoj fah, sam pristup pedagoški učenju i radu i da osmisli na kreativni način sam model predavanja, prenošenja učenja i tako dalje. Ali konkretno šta ste vi u tom radu, da kažemo, predlagali, beležili i isprobavali pre toga?
Pa evo, prva stvar koju sam pokušala da uradim, sada govorim o nekoj 2010. godini kada sam ja zapravo ušla u ta neka konkretnija pedagoška istraživanja, pokušala sam da primenim tehnologiju u učionici. Učionici sa malom decom. I sami znate, danas ta tehnologija izgleda tako što detetu date telefon ili iPad, pa on klikće igra neke igrice. Ali ja sam htjela mnogo više od toga. Zaista sam željela da donesem obrazovni proces u učionicu, gde je tehnologija zapravo bila oruđe. I to sam vrlo, vrlo uspešno radila sa njima. Recimo, oni su tada imali nekih 8-9 godina. Mi smo crtali osjećanja od tužnog do sretnog i zapravo smo kombinovali jedan interdisciplinarni pristup gde oni kroz vizualne, jel da, te sličice i predstavljanje osjećanja zapravo mogu da naprave jedan kratak film, kao kratku animaciju. Ali usput oni su učili šta je to GIF format i kako se skenira i kako se sve to ubacuje u softver i tako dalje. Tako da je čitava priča dobila jedan mnogo, mnogo teži obrazovni karakter. A za domaći zadatak su onda imali da kod kuće upute roditelje na galeriju i da im otvore i pokaže šta su to radili u školi.
Ovdje stavljamo muzičke tri tačke pa se vraćamo u studiju.
You got to get yourself.
za vaš lepši dan. Beograd 202.
A još si uvek tu, prolaznik do prepara dodira, to nisi bila bolovi. Što smo ih delili, sada su samo tvoje snovi. Šta ću sada s njima? Ko će mi pomoći sada da stružem blato sa cipela sreći umornoj? Od puta do nas niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji i da je potapše po ramenu za zbogom. Samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Deli sam u tvome pogledu video da smo se prosuli po tlu. Kuda smo stakla, što tražim ti je mrva oprosta. Ja ću kamenovati svaku svoju misao što nije bila na našoj strani. Ti nas brani svojim očima. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da pošlo je po zlu. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da smo se prosuli po tlu. Ko da smo stakla, samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da pošlo je po zlu. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da smo se posuli po tlu. Kada smo stakli
Balkon 202. Nastavljamo razgovor sa Svetlanom Belić Malinić. Negde otprilike možemo da nastavimo sa time da je polje vašeg naučnog rada nešto što spada u creative teaching, odnosno podržava mišljenje i slobodu u izražavanju.
Tako.
Dakle, to je nešto što je već creative teaching, pretpostavljam, postojalo kao paradigma. I vi ste na neki način u radu to demonstrirali i na osnovu toga dobili nagradu. Otputovali ste u Hong Kong, ali pre nego što ste otputovali niste bili sigurni da li ste, koje ste mesto da osvojili, i sve to bilo dosta neizvesno.
Jeste, znate kako...
Hong Kong, izvinjavam se, samo da kažem, koji je trebalo da donese... priznanje jednog od najboljih pedagoga sveta.
Tako je, tako je. Ja sam na konferenciji prezentovala svoj rad sa detetom i naravno sa svim svojim učenicima, i tu sam zapravo zbog ovakvog načina pristupa nastavi i dobila nominaciju. U ovom takmičenju učestvovalo je 8700 učesnika iz čitavog sveta. Prvo sam dobila obaveštenje da sam ušla u prvi 10 i nakon toga da sam ušla u prvih 3. i ta neizvesnost ko od nas troje će dobiti zapravo nagradu u Hong Kongu za sav svoj rad i umeće, veštine i znanje, to je bilo toliko, toliko neizvesno. I sećam se da mi je ćergica rekla: mama, ali mogu ja da idem sa tobom u Hong Kong? Pa kako sad da je objasnim da ne može ide sa mnom, da je to predaleko, da je to jedna poslovna stvar, i sad ja joj objašnjam, pa znaš kako, reko, samo oni najbolji će da odu u Hong Kong. A ona me onako pogleda, pa sad ne zna šta da mi kaže, šta ako ne budem bila najbolja, pa kaže: pa mama, nema veze, koja god da budeš, ti si za mene najbolja. I kada dobijete jedno ovako lepo priznanje od svog deteta, onda to ne može se meriti ni sa jednom drugom nagradom.
Naravno, ali ste i, da kažemo, bili na kraju druga.
Jeste.
Što je ipak i nešto sa čim je ćerka mogla da bude zadovoljna. I takođe je nešto što se nadovezuje da u tom novom, da kažemo, sistemu kreativnog obrazovanja može da se priča o ulozi roditelja kao prime teachera, u takođe termin koji se koristi u odrastanju dece, gde paralelno što deca naravno idu u školu, imaju svoje nastavnike i tako dalje, roditelji takođe bi trebalo da tu veoma učestvuju. Kako? Tako što prate nastavu, prate ono što dete radi u školi ili na neki drugi način?
Znate kako, kada dete počinje da uči prve reči, kada počinje da uči prvi korak, kada počinje da igra prve igrice, roditelji su zapravo i prvi učitelji. Ja sam imala u životu tu nevjerojatnu sreću da imam sjajnog muža koji podržava creative teaching i creative parenting, ako mogu tako da kažem. I to kreativno roditeljstvo je jedan način da zapravo svom detetu pružite znanje. Roditelji naravno treba da budu u vezi sa školom i sa školskim obavezama, ali nikako ne treba da zaboravimo onaj segment obrazovanja koji nema veze sa školom. A to je da uzmete svoje dete i da ga naučite kako da kuva, recimo. Naša devojčica kuva sa tatom, tata voli da kuva. Znači, oni svake subote prave neki novi recept. S druge strane, recimo, ja joj učim engleski jezik, učim je kako da crta, učim je kako da štrika. I sve su to neka znanja i vještine koje su deci potrebna zapravo za život, a ne mogu nikako da se nauče u školi.
I pretpostavljam da možemo da navedemo možda neke od primera gde postoje najnapredniji obrazovni sistemi u Evropi. Malo pre kada smo pomenuli taj creative teaching termin, on je na neki način uspeo, kako ste mi vi rekli, da osveži taj obrazovni sistem u Evropi, a finski se tu uglavnom navodi. Kako konkretno izgleda, ili možda na osnovu našeg nekog obrazovnog sistema da uporedimo, šta se razlikuje tamo u njihovom obrazovanju i u kom periodu zapravo govorimo, o osnovcima ili srednjoškolcima?
Pa recimo, ono što je meni fascinantno u finskom sistemu jeste da učenici ne dobijaju ocene bukvalno do neke 12. godine. Tako da akcenat nije na tome da deca uče za ocenu, nego da uče za znanje. I onda se nekako prioriteti u školovanju promene. A i kada ocene stignu, one su recimo dvodimenzionalne, gde se nagrađuje ne samo znanje, nego i napor i trud koji dete uloži da bi do tog znanja došlo. Znate, nekom jednostavno ide matematika i on se minimalnim trudom dobije peticu. A drugo dete, recimo, stvarno mora da sedne, da radi, da se potrudi da tu peticu dobije. I onda treba nagraditi i trud. Mislim da je to jako bitno za zdravo razvijanje odnosa prema školi, jer ne treba zaboraviti, deca školu vole kada je doživljavaju kao igru, kada je doživljavaju kao jedan lep proces u kome uživaju.
Da.
Čim to postaje opresivno i oni gube interesovanje.
Jasno, na neki način može i da ih frustrira to, ako sad jednom dobiju dvojku ili ne znam, zbunjeni su možda, gde su sad krivi, a s druge strane crtane filmove uglavnom gledaju na glavačke, na fotelji, i onda odjednom im neko traži da sede mirno u stolici i ne znam, uče za... Ali šta se još tamo razlikuje? Da li su iste učionice, da li su isto oni pozicionirani, da li isto, ne znam, nose teške knjige ili tako?
Pa, Akcenat je zapravo na fleksibilnosti učionice. Oni imaju prostor koji je relativno velik, tako da mogu da pomeraju i razmeštaju stolove i stolice za potrebe, recimo, grupnog rada, neke diskusije, centralnog, polukružnog, sve u zavisnosti od toga šta nastavnik i učitelj želi da radi sa decom. S druge strane, ta pregršt boja koji se primenjuje u učionicama kako bi se stimulisali određeni centri u mozgu pomaže i nastavnicima i učiteljima da nekako podstaknu decu da učestvuju i u razgovoru i u radu i u različitim radionicama koji se organizuju. Ono što je još bitno, recimo, i što se meni izuzetno sviđa jeste da nije bitno samo građenje znanja, nego i stvaranje i razvijanje veština. Recimo, da vam dam primer kako to izgleda. Deca uče geografiju i oni mogu da znaju gde se, ne znam, recimo, nalazi neka reka, ali ako izađu na kartu i treba da je pokažu, oni to ne znaju, jer nemaju veštinu snalaženja na karti. Ovo je jedan samo primer, naravno, te stvari mogu da budu primenjive na svim ostalim predmetima. Recimo, ja kao profesor engleskog naravno želim da podstičem decu da pričaju engleski, ali ako se to svodi samo na izradu testova i gramatičkih vežbi, onda nema tog razvijanja veštine govora koja je zapravo krucijalna za komunikaciju.
Stigli su i lepe poruke, bravo Svetlana, zatim malo privatizacije, volim te mama. Srdačan pozdrav za gospođu Svetlanu i naravno sve čestitke u kontekstu njenog rada, a takođe pozdrav 202 na negovanju tradicije pravog balkona, poljubac za poznacima navoda zamorče i univerzalno poznacima navoda mamu. I uglavnom neke lepe poruke stižu, mi ćemo još malo zasvirati.
Sabrala, oh, koliko vremena sam provela, dok sam nepotrebno dugo spavala, za džabe radila, pare jurila, džubre skupila, džubre bacala, u redu čekala, na tebe čekala, bila nervozna jer nisam dobila, oh, koliko vremena potrošila, pa sam opet sabrala, da vidi koliko sam vremena potrošila, dok sam o svemu nepotrebno brinula, ja sam brinula. Ništa nisam smela jer sam brinula koliko ste lepi nisam videla ništa nisam smela jer sam brinula samo da sam znala da jednom je sada jednom je sada sam ustala, čaj sam sebi skuvala, pa sam eto tako kroz prozor gledala, čaj popila, kroz prozor gledala, prašina se podigla, dok su neka deca po terenu trčala, dok sam decu gledala, sada sam se spustila, ja konačno sebe sam poljubila, a gde si do sad, odmah sam se pitala, a što si samo sebe maltretirala, ko da si zaboravila. Samo sada mi vidimo se kao ni posle ni pre. Jednom je sada, pa kako god da je sada, mi imamo sada da vidimo se kao ni posle ni pre.
Beograd,
202, fantazija.
Zamišljala, jednom je sada, jednom
Balkon 202.
Nastavljamo razgovor i pričamo o nekim stvarima iz ličnog života gde more primera zabluda o tome šta je možda pogrešno koncipirano u društvu kao neko pogrešno ponašanje. Ispostavlja se da je to zdravo ponašanje dece i tako dalje, ali evo Svetlana, neko će možda pomisliti, pa da, pričate o finskom modelu obrazovanja, tamo učionice, oni imaju novca za sofisticirane tehnologije i tako dalje. S druge strane, mi u Srbiji imamo jedan primer, vi ste direktorka savremene gimnazije, gde se do koje mere ovi koncepti obrazovanja o kojima smo govorili ili neki novi metodi koji malo možda odskaču od onog našeg stereotipnog obrazovanja primenjuju.
Pa, savremena gimnazija je otvorena sa željom da bude stvarno drugačije. Nekako želili smo da pokažemo da u Srbiji može da postoji jedan dobar model, skandinavski model obrazovanja, pa smo se potrudili da, recimo, pružimo različite oblike učionice. Tu postoje stolice koje se pomeraju, postoji, mi ga zovemo, centar za učenje, learning center, jel da, gde oni imaju i lazy bag, gde mogu da sede po nekim foteljicama, stolicama i tako dalje, jer moramo shvatiti da proces učenja nije samo u učionici za klupom gde profesor sedi za katedrom. Tako da savremena gimnazija pruža taj neki fleksibilan prostor, ali ono što je još bitnije jeste da je pristup, pedagoški pristup, nastavi drugačiji. Na prvom mestu drugačije zato što negujemo jedan poseban oblik, takozvani konstruktivistički pogled na obrazovanje, gde deca i profesor zajedno konstruišu prave znanje. Kako to izgleda u praksi? Recimo, kada profesor započinje lekciju, nikada ne započinje lekciju od nule, iz početka, nego na početku postavlja pitanja i time gleda, odnosno osluškuje šta je to što učenici znaju. Pa kada dođe do granice njihovog znanja, onda se lekcija nadograđuje. Tako da izlazimo iz one zone ponavljanja i reprodukcije znanja i idemo ka istraživanju novog znanja. Jer znanje zapravo i nastaje kada učenici izađu iz te neke svoje zone komfora, kada izađu iz znanja koje znaju, jel da? I kada se pred njih postave neki novi zadaci, novi izazovi. E tu
kao
nastaje
znanje i iskustvo, u stvari to je tako, saznanje. Da kažem.
Baš tako. I u tom trenutku dolazi do novog saznanja. U savremenoj gimnaziji mi imamo zaista i priliku da za nekako tehnologiju primenjujemo mnogo više nego možda u nekim drugim školama. U svakoj učionici se nalazi interaktivna tabla, učenici koriste Chromebookove, što su kao mali onako Google kompjuteri. Svaki učenik ima svoj email, pa može da pristupi i Google Drive-u. Komunikacija sa profesorima je onda i preko e-maila, znači asinkrona, nije samo kada je profesor u školi ili kada samo imaju časove. Komunikacija je zaista jako, jako dobra i ono što mi se posebno sviđa i što smo zapravo pozajmili, a ako mogu tako da kažem iz ovog skandinavskog koncepta obrazovanja, to je uloga mentora u životu učenika.
To je taj teacher-mentor sistem.
Tako je, tako je.
Šta je on, da kažemo, vidim na neki način što sam uspio da se informišem o tome, da se edukator poveže emotivnije sa učenicima, ali u smislu da im da neko poverenje, upravo, da ih budu samo pouzdaniji.
Jeste. Mentor u školi nije akademski mentor u smislu, znate, kao kad na fakultetu imate mentora koji vam pomaže da radite tezu ili da naučni rad neki radite. Ne. U pitanju je koncept nastavnika koji jednostavno uspeva da ostvari dobar odnos sa učenicima. Ako si vi sedite u školi, ste verovatno imali nekog profesora ili nastavnika koga ste zaista voleli.
Da, to je recimo u mom slučaju bio neko ko, meni je jasno da svako ima svoj nastavni plan i da postoje ti neki kurikulumi, ali nije neko ko samo ispredaje, to što mi kažemo,
da.
Nego se bavi zapravo pedagogijom i onako svakome pojedinačno. Ja sam uvijek ono razumeo ljude koji definitivno možda nisu plaćeni toliko da svakome pojedinačno onako posvećuju skroz vreme, ali pedagoški ti možeš onako da zainteresuješ, koristit ćeš neke veštine dodatne ako ih imaš ili ako se trudiš tu grupu da te sluša.
Jeste, jeste. Upravo smo to i uveli u savremenu gimnaziju. Koncept mentora je tu da potpomogne i emotivni, i akademski, i kognitivni razvoj deteta. Jer ne zaboravimo, dete dolazi u novu školu, u novu sredinu i potrebna mu je osoba na koju može da se osloni. To jesu odeljenske starešine, ali isto tako može se dogoditi da, na primjer, dete ne može da uspostavi toliko blizak odnos sa odeljenskim starešinom, ali može sa nekim drugim nastavnikom. I onda tog nastavnika izabere kao svog mentora i taj nastavnik postaje spona između kuće, porodice, škole i deteta i pravi se taj trougao koji je bitan za društveni razvoj učenika u školi, jer onda se on osjeća i sigurnim, može da se poveri, recimo neke stvari oni ne mogu da kažu roditeljima, ali mogu da kažu svom mentoru, gde mentor onda može da izdejstvuje, na primer, da utiče na roditelje, da utiče možda na sredinu, da učenik bude bolje prihvaćen, da se prenebregnu problemi na koje one nailazi.
Ali šta je važnije, da na neki način ta sredina ili gimnazija edukuje učenika, učenike o stvarima koje ili nalaže obrazovni sistem, to su upravo ti kurikulumi i ono što je nastavni plan, da dakle učenici dobiju to znanje koje je potrebno, koje prosvetna zajednica nalaže, ili da se u samom učeniku pronađe nešto što on sam voli, što on sam želi, da se u tom putu dalje on usmerava. Šta je tu važnije? U tom smislu, da li nekome treba eliminisati ako baš, ne znam, ne voli matematiku, ili suprotno, neko obožava matematiku, a ne voli možda fizičku, da je neko uvjet ne zanima, zanimaju ga samo računari, da li njega treba usmeriti možda samo više ka tome, ili ne znam?
Pa, psihologija kaže da najbolje uči sretno dete. Znate, a mi kao pedagozi, nastavnici, profesori, direktori, između ostalog, treba da se potrudimo da to dete zaista bude sretno, da napravimo sredinu u kojoj će ono biti opušteno, u kojoj će pronaći motivaciju za učenje i u kojoj naravno neće učiti samo da bi dobilo dobru ocenu u dnevniku. U savremenoj gimnaziji postoji čitav tim ljudi koji se trude oko dece, znači to nije samo odeljenski starešina i mentor, mi imamo i razne koordinatore recimo koji se bave školskim aktivnostima, jer je ideja da pored akademskog života, deca imaju i određene školske aktivnosti koje im pomažu da sve saznaju na jedan malo moderniji, interesantniji način. Kada razmišljamo o motivaciji, recimo, kada imate dete koje pronađe smisa onoga što uči, onda i znanje prihvata malo otvorenije. Trudimo se da nastava, recimo, bude interdisciplinarna. Radili smo predivan projekat profesorka likovnog i profesor geografije. Tema je bila oblaci i oblici. Radili su recimo vrste oblaka, a onda su sa profesorkom likovnog crtali te oblake i pronalazili u njima određene oblike. Kada pamtite šta su stratusi, nimpusi i tako dalje na jedan tako kreativan način, onda i to znanje ostaje mnogo, mnogo dublje. U psihologiji govorimo o memorijskim putevima koji se grade na različite pute, na različite načine. Da li je to putem reči, putem neke scene, putem drame, putem tekste, čitanja, slušanja i tako dalje. Ali bitno je da ti momenti budu zaista upečatljivi kako bi mogli bolje da se zapamte.
I pretpostavljam da postoje neki modeli koji su ono što se zove success factors, odnosno faktori uspeha, da se zna, jeli, da je do sada već proračunat šta je to što funkcioniše. O tome možemo u nastavku emisije. Just
Balkon 202.
Svetlana, evo, ostalo nam još samo nekoliko minuta, dva ili tri minuta za ovu temu koja je izuzetno duga.
Ali
neiscrpna. Evo, neiscrpna. Šta vi sa ovolikim nagradama? 103 najbolje edukatora na svetu, pedagoga. Koliko se to vrednuje u Srbiji? Jel su vas zvali iz Ministarstva prosvete da reformišete naš obrazovni sistem? I koliko je ovo o čemu ste danas pričali, smo pokušali da dotaknemo samo kroz nekoliko tačaka, revolucionarno za neki realni model obrazovanja u Srbiji?
Pa, ja sam zaista imala jako lepu priliku da zadobijem poverenje osnivača Savremene gimnazije da ovu školu vodim. I pravo da vam kažem, za mene je to jedan veliki izazov, jer pomerati granicu obrazovanja nije ni malo lak posao. Ali je posao kom ja zaista uživam. Nekako doživljavam ga ne samo kao posao od 8 do 4. Ja doživljavam taj posao i kroz jednu vrlo emotivnu i vrlo ličnu prizmu. Danas, sutra i moje dete, koje je još uvek malo, ali porašće, jel da? Možda će jednog dana baš ići u Savremenu gimnaziju. To me još više motiviše da ovu školu napravim po modernim principima, da pomognem da se usvoje moderni modeli obrazovanja i da to postane nekako zaista dobar primjer prakse, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, možda i šire.
A jel postoji nešto slično u regionu ili na ovim prostorima, i koliko nam obrazovanje ili menjanje obrazovanja može pomoći da sutra izbjegnemo ono, što kažu, oni su Balkanci, pa su uglavnom malo onako pežorativno misli, primitivni. Ali mi imamo izuzetno mnogo obrazovanih ljudi
tako je.
Činjenica da smo i u top 500 univerziteta i tako dalje na toj šangajskoj listi zbog naučnih radova pre svega. Tako da su to neke predrasude. Ali opet, jel se vi pribojavate za našu decu ili ne ukupno gledano što se tiče našeg obrazovanja?
Pa, mislim da će uvek biti oni koji su dobri, koji će uvek isplivati, koji će napraviti pomak i u nauci, medicini, umetnosti i kulturi i uvek će biti onih, naravno, kao i u svakom sistemu koje to ne interesuje. Ali jako je bitno prepoznati tu decu i iznegovati njihove talente, prepoznati njihove želje, potruditi se zaista da im pružite jedan dobar sistem, jedan dobar aparat koji će podržati njihove talente, koji će podržati njihove aspiracije i pružiti im zaista, dati im jednu odskučnu dasku ka možda eto i nekim prestižnim univerzitetima u inostranstvu, ali sa velikom željom naravno da se oni uvek odatle vrate u Srbiju i donesu to neko svoje novo znanje.
Stigli su još neke pozdravne, onako poruke, podrška za direktorku treći put danas Srce, EKV je svirao, kaže, i onda shvatim da mi pesma nikad neće da sadite živeo radio, Bane iz Rume, ponosno vas vole mama i tata, veliki pozdrav tebi Petre, zbog teme i anđeoskog gosta, slušanje opuštanje. Daj Bože da su nam 50% prosvetnih radnika nalik na gospođu, mada mi deluje jako mlada po tom umilnom lekovitom govoru poput tinejdžerke, ali pošto vas slušam i divim se svakoj izgovornoj reči, svaka je po meri veličina, jačina i snaga, je potrebno obrazovanju, izašlo iz vašeg govora, bravo, svako dobro do najboljeg,
hvala,
neko kaže
ne
volim te puno i tako dalje. Ova emisija je bila slobodnog tipa, možda kao što je obrazovanje trebalo bi da bude slobodno, neko vam je poručio da ste car. A mi se oproštamo polako sa ovom emisijom. Najavljamo naravno imitaciju koju će voditi Milica Đilas. Mašu vam i Petar Sekulić i Draško Čarić preko puta. Moje ime je Petar Protić. Hvala vama,
hvala
Svetlana.
Hvala i vama, Petre, divno je bilo zaista.
Gošće balkona bila je Svetlana Belić-Malinić, direktorka Savremene gimnazije, pedagog, edukator.
I mama.
I mama.
Sickness in my soul, and I don't know, but I've been told it's incurable. There's a darkness in my heart, slowly tearing me apart, it's unbearable. A drop of blood, a lake of tears, and baby, after all these years, you're still beautiful. I've been loved and I've been used, cut wide open, scarred and bruised, I'm unbreakable. Flesh it heals, I know, hearts they never mend. Lovers come and go, girl, right now I need a friend. Walk for miles, talk for days, and I keep trying to change my ways, it's so difficult. You kick and scream, you curse and yell, and tell me I should go to hell, it's so typical. Touch my heart, feel my pain, let me know I'm not insane, you're so merciful. Heart, I cheat, I lie, and honestly, I don't know why I'm so pitiful. Flesh it heals, I know, hearts that never mend. Lovers come and go, girl, right now I need a friend, yeah.
sickness in my soul. And I don't know, but I've been told it's incurable. There's a darkness in my heart, slowly tearing me apart. It's unbearable, yeah. Flesh heals, I know. Hearts that never mend. Lovers come and go, girl. Right now I need a friend, yeah. Right now I need a friend. There's a sickness in my soul, and I don't know, but I've been told it's incurable.